Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 17 April mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Dodoma FM, Storm FM Gate Tanzania, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Nyalulu FM Malindi na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, mapigano yaliendelea nchini Sudan jana Jumapili kati ya makundi ya majenerali wawili hasimu. Je, mapigano yanaashiria nini katika siasa za Sudani?
Pia inaashiria ya kwamba hawa majenerali wawili wana ushindani wa kutafuta madaraka.
Kwenye taarifa nyingine, zaidi ya vyama vya kisiasa 100 na makundi ya kiraia nchini Senegal waunda muungano kupinga muhula wa tatu wa rais Macky Sall.
Ni baadhi ya vitokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumapili ameelezea wasiwasi wake kutokana na mzozo unaendelea nchini Sudan kati ya vikosi vya Rapid Support Forces RSF na jeshi la serikali. Kiongozi huo pia amelaani vikali vifo pamoja na majeruhi kwa wakazi, vikiwemo vitatu vya wafanyakazi wa shirika la chakula duniani WFP huko Darfur kaskazini, wengine wawili wakijeruhiwa vibaya. Ameongeza kusema kwamba washukiwa wote ni lazima wajibishwe haraka iwezekanavyo bila kuchelewa. Baadhi ya majengo ya Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kimataifa kwenye eneo la Darfur yameripotiwa kuharibiwa wakati wa mapambano, huku mengine yakiporwa. Guterres amezikumbusha pande zinazozozana kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa pamoja na kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wote wa Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa pamoja na majengo yao. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili amesifu uhusiano wa karibu wa taifa lake na China, ikiwemo ushirikiano wa kijeshi, wakati akifanya kikao na waziri wa ulinzi wa China Lin Shangfu mjini Moscow. Katika matamshi yake ya ufunguzi, Putin alisema kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa yetu kunaendelea vyema kwenye nyanja zote, zikiwemo kiuchumi, kijamii, kitamaduni, kielimu na hata kijeshi. Kremlin ilirusha video fupi ikimwonyesha Putin akisalimiana na Li na kisha kuketi kwenye meza moja. Waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu pia alikuwepo kwenye kikao hicho. Wiki iliyopita Beijing ilitangaza kuhusu ziara ya Li nchini Russia, ikisema kwamba angekutana na maafisa wa ulinzi bila kutaja kwamba alikuwa akutane na Putin. Rais wa China Xi Jinping mwezi uliopita pia alikutana na Putin mjini Moscow. Zaidi ya vyama vya kisiasa 100 na makundi ya kiraia nchini Senegal Jumapili wameunda muungano kupinga muhula wa tatu wa rais Macky Sall. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Miezi 10 kabla ya uchaguzi wa rais, muungano huo katika tangazo lake umetoa wito kwa Sall kuheshimu katiba na kujizuia kuwania tena uongozi kwa muhula wa tatu, kwani ni kinyume cha sheria na sio halali. Rais huyo ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2012 hajaeleza wazi nia yake, lakini anatupilia mbali madai kwamba itakuwa kinyume cha katiba kwake kugombea tena. Mpinzani wake mkuu wa kisiasa Usman Sonko alikuwa miongoni mwa viongozi kadhaa wa upinzani kushiriki kuanzishwa kwa muungano huo. Zaidi ya vyama 120 Jumapili vilisaini mkataba wa vuguvugu litwalo F24, Movement of Vital Forces, kulingana na waanzilishi wa vuguvugu hilo. Muungano huo umetoa pia wito wa kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa waliokamatwa wakati wa maandamano kuhusu kesi ya kashfa dhidi ya Sonko iliyowasilishwa na waziri wa utalii Mam Bai Ndiang, mwanachama wa chama cha Rais Sall. Mvutano umeongezeka nchini humo kwa wiki kadhaa, huku maandamano yakivuruga shughuli katika mji mkuu Dakar.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia, Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba leo anatarajiwa mjini Baghdad, ikiwa ziara ya kwanza ya Iraq tangu Russia ilipovamia taifa lake, imesema taarifa kutoka wizara yake. Kuleba anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzake wa Iraq Fuad Hussein pamoja na waziri mkuu Mohamed Shia al-Sudani, taarifa ya Jumapili imeongeza. Taarifa hiyo ambayo imemnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ahmed al-Sahaf imesema kwamba baadhi ya masuala watakayozungumzia ni pamoja na uhusiano baina ya Ukraine na Iraq pamoja na masuala ya kieneo na kimataifa. Ziara ya Kuleba imekuja chini ya wiki moja tangu waziri mkuu wa Iraq al-Sudani apokee simu kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Iraq imekuwa na uhusiano mwema na Kiev na Moscow, huku ikijiepusha kuegemea upande wowote tangu Russia ilipofanya uvamizi wa Ukraine Februari mwaka uliopita. Pande zinazozozana Yemen Jumapili zimekamilisha ubadilishanaji wa wafungwa wanaohusishwa na mzozo ambao umekuwepo nchini humo kwa muda mrefu, kulingana na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Operesheni hiyo iliyoanza Ijumaa ni kubwa zaidi ya ubadilishanaji wa wafungwa nchini Yemen tangu muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na ule hasimu wa waasi wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran kuachilia zaidi ya wafungwa 1000 Oktoba 2020. Operesheni hiyo ya mwishoni mwa wiki iliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa imehusisha kuachiliwa kwa zaidi ya wafungwa 700 wa Kihouthi na wengine 180 wakiwemo wale kutoka vikosi vya Saudi Arabia na Sudan wanaopigana na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia. Shirika la Msalaba Mwekundu limesema kwamba limefanya kila linaloweza kuunganisha takriban wafungwa 900 na familia zao baada ya kuachiliwa huru. Limeongeza kusema kwamba zoezi hilo ni hatua njema kuelekea amani na maridhiano ya kudumu nchini Yemen.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mapigano nchini Sudan yaliendelea Jumapili kwa siku ya pili katika mapambano kati ya majenerali hasimu waliotoa madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2021 na kusababisha vifo vya raia na uharibifu mwingine wa mali. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi alizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York nchini hapa Marekani, na kwanza kumuuliza mapigano haya yanaashiria nini katika siasa za Sudan, taifa ambalo bado linajikwamua kisiasa na kiuchumi.
Nafikiria inaashiria ya kwamba hawa majenerali wawili, yani Abdel Fattah al-Burhan kwa upande mmoja na huyu jenerali mkubwa wa RSF Ahmed Hamdan Dagalo, wana ushindani wa kutafuta madaraka na hususan mwelekeo wa Sudan kuweza kuingia kwa mfumo wa kidemokrasia. Huu ndio uhasama ulio.
Je, unadhani kwa mtazamo wako huyu mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan pamoja na msaidizi wake Mohamed Hamdan Dagalo wanaweza kukaa pamoja na kuunda serikali ya muda ya mseto ili kuokoa mapigano haya yanayoendelea?
Nafikiria kwa wakati huu ni vigumu, manake tusahau ya kwamba hata vile walimuondoa Omar al-Bashir madarakani, al-Burhan akawa rais na Mohamed Dagalo akawa msaidizi wake, wamekuwa na ushindani kati yao hata ingawa walishirikiana kuweza kumpindua al-Bashir. Kwa hivyo nafikiria kwa wakati huu ni kwamba maneno yamesambaratika au ule ushirikiano wao umesambaratika sana, na itabidi mmoja wao aweze kujitokeza kama ameshinda ili ashikilie madaraka, manake hakuwezi kuwa na viongozi wawili ambao wanashindana kwenye serikali. Ala moja haikai panga mbili.
Hivi tunavyozungumza tayari zaidi ya raia 50 wakiwemo wafanyakazi watatu wa Umoja wa Mataifa, kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, wameuawa. Hatua zipi za haraka zinatakiwa kufanywa hivi sasa ili kuokoa vifo zaidi kutokea katika saa na siku zijazo?
Nafikiria mashirika ya kibinadamu lazima yaendelee kuangazia mbarika iliyopo kwa wakati huu, manake wale ambao wanaathirika sana sana ni raia, manake raia hawana silaha. pia kuwe na mstakabali mbadala ambao nafikiria lazima uanzishwe wa kidiplomasia na Umoja wa Afrika. Pia kunaweza kuwa na mwingilio wa marais wa kikanda, jumuiya Umoja wa Mashariki, muungano wa mataifa ya Kiarabu hivi kuweza kutatua mbarika hii, manake bila inaendelea inadhoofisha uchumi wa Sudan na pia unahatarisha maisha ya Wasudan pia kwa ujumla.
Ni Profesa David Mona, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko New York. Sasa namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz Jumapili amesema kwamba atashinikiza mkataba wa biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Indonesia kama sehemu ya juhudi za taifa lake za kupunguza uagizaji wa malighafi kutoka China. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa tamasha la kibiashara la kila mwaka mjini Hanover, Scholz amemueleza rais wa Indonesia Joko Widodo kwamba biashara kati ya mataifa yenye idadi kubwa ya watu kusini mashariki mwa Asia pamoja na muungano wa mataifa ya EU wenye wa mataifa wanachama 27 itakuwa eneo la kiuchumi lenye watu milioni 700. Kiongozi huo wa Ujerumani ameongeza pia kwamba ana matumaini kwenye mazungumzo kati ya Umoja wa Ulaya na muungano wa misuu wa Amerika Kusini, Mexico, Australia, Kenya na India. Ujerumani inajitahidi kupunguza utegemezi wa China kwenye bidhaa muhimu za kutengeneza vifaa vya kidijitali pamoja na mpito kuelekea kwenye uchumi usiochafua mazingira. Na maelfu waandamanaji Jumapili walikusanyika kwenye mji mkuu wa Czech wa Prague wakilalamikia kuongezeka kwa mfumuko wa bei na hivyo kuitaka serikali ijiuzulu. Huu ulikuwa mkusanyiko wa pili kwenye bustani ya Wenceslas mjini humo baada ya ule wa March 11 ulioitishwa na chama kipya cha kisiasa cha PRO kinachoshinikiza kutokomezwa kwa umaskini. Waandamanaji wamezungumzia pamoja na kiongozi wa chama hicho cha wanaharakati Jindrik Rachi, walilaumu EU na serikali ya Czech kutokana na kushuka kwa thamani ya sarafu, wakiitaka serikali iliyoundwa na muungano wa vyama vitano ijiuzulu. Chama cha Rachi hata hivyo hakina kiti hata kimoja bungeni, lakini kimedai kuwa chama hicho kiko tayari kuendeleza maandamano hadi mabadiliko yapatikane.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Uswisi Alain Berset ameomba mataifa yanayochangia katika machafuko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuacha kuunga mkono makundi ya waasi katika eneo hilo. Amesema hayo akiwa ziarani mjini Goma. Oster Malvika anaripoti zaidi.
Katika mkutano wake na vyombo vya habari hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alain Berset, rais wa Uswisi, amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa imepitia hali mbaya ya kiusalama kwa muda mrefu, na kwa sasa ni muhimu wanaochochea vita nchini Kongo kuacha na kuheshimu mipaka ya taifa hilo.
La situation dans l'est de la République démocratique du
Congo. Hali ni mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 30. Ni lazima ikomeshwe na wakimbizi kurudi kwao, lakini kinachohitajika ni kumaliza huu mgogoro na kurudi kwa amani. Alain Berset, rais wa Uswisi, hakutaja taifa lolote mbele ya waandishi wa habari, ila akiomba wanaohusika kwa karibu na mbali katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu mipaka, kwani Kongo ni taifa huru. Rais wa Uswisi ametembelea hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Goma pamoja na kambi ya wakimbizi ya Bushagara inayopatikana wilayani Nyiragongo. Amani Bianzi Claude ni mmoja wa wakimbizi wa kambi kutoka Bambu.
Kwa wakimbizi, mbele ya yote ni kutusaidia na chakula. Batoto wamegonjwa bwaki juu ya nini ya kukosefu ya njia ya njara. Tuko nazika kila siku juu ya njara. Menye muko naona kwanza deja. Kine venye bako napatwa na probleme kure, bana wabaka, jua ile matatizo ya njara. Tunomba chakula ova muturudishe kunyumba. Tunomba amani.
Viongozi wa wilaya ya Nyiragongo wakiomba mataifa yote yenye nguvu kushinikiza mataifa inayochangia katika mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuacha kwa mara moja ili wakazi wapate amani. Kiza Munihire Eli ni mmoja wa viongozi wa Nyiragongo.
President wa Swiss aone situation ambayo population atraverse, kama ataenda kule mu Swiss, kama atakoopere kuona jinsi vita ambayo yenye population inapitia, kama inaweza isha, inaweza kuwa jambo muhimu. Aulia population kubakia mu site masiku za pata hivi, vita kuisha inaweza kuwa jambo muhimu.
Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 vimesababisha wakazi wengi wa Ruchuru, Masisi na Nyiragongo kukimbia makazi yao na kwa sasa wakiishi maisha mabaya. Mshekura Teo ni kiongozi wa kambi ya wakimbizi ya Nyiragongo.
Sasa yetu ya kabambi sana, tunapenda vita ishe, tunapenda M23 toke kwetu, turudie kwetu kuendeleza maisha ya kawaida. Na tunapenda tuende na baautorite wetu benye wanatufungaka kule, tuende vile na FRDC yetu.
M23 ikiendelea kuomba mazungumuzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama njia moja ya suluhishi kwa mzozo wa eneo hili kuliko utumiaji wa silaha, na serikali ya Kongo ikisema haiwezekani. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wanaharakati wa masuala ya mazingira walioshiriki mikutano ya baada ya msimu wa baridi ya IMF na Benki ya Dunia iliyomalizika mwishoni mwa juma mjini Washington, walitoa wito kwa Benki ya Dunia kutoa fedha za kutosha kwa wakulima na wafugaji wadogo wadogo barani Afrika, hasa wakulima wanawake, ili kuwalipa fidia kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinazochangiwa kwa kiasi kikubwa na nchi tajiri duniani. Mithika Mwenda ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la PACJA linalofuatilia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika.
Kulikuwa na ile ripoti iliyotolewa mwezi wa 3 tarehe 23, ile ya ile shirika ambayo inafanya utafiti wa mabadiliko ya tabia nchi inaitwa IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, imesema mambo yataendelea kuwa mabaya. Ni lazima tuangalie bila tutaweza kushinda ili janga. Kwanza kabisa tunahitaji fedha, tunahitaji pesa mingi sana, na tunatarajia Banki ya Dunia na yale manchi yaliyo endelea, Amerika na hizo zingine, zizindi kuongeza pesa hasa ya kusupport, kuweza kusaidia wale watu wanaoadhirika kama wanawake huko Afrika, kama wakulima wandogo wandogo, wale wawekaji wa mifugo wandogo wandogo huko ambao mifugo yao imeadhiriwa, ambao mimea yao imeadhiriba. Kwa hivyo sasa hapa ile kampeni tuko nayo ni kuhakikisha Banki ya Dunia imeweka pesa mingi sana.
Je, Banki ya Dunia au IMF, kuna ahadi ambayo wameitoa kwamba hizo pesa zitatolewa kwa nchi za Afrika?
Wametoa, lakini hiyo haiwezi tosha. Sisi tunasisitisha, tunataka pesa ya kutosha ya kusaidia wakulima, wa kusaidia wafugaji, wa kusaidia wanawake wakulima wandogo wadogo, wa kusaidia vijana, wa kusaidia harakati nyingi sana za kimaendeleo ambazo zimeathiriwa na mabadiliko tabia nchi.
Na nyie upande wenu, sababu hili suala la mabadiliko ya hali ya hewa ni kweli, nchi za Afrika huwa zinasema kwamba zinaathirika zaidi kuliko nchi zilizoendelea kiuchumi. Nyie upande wenu, nchi zenyewe, nchi za Afrika, tuseme mfano nchi za Afrika Mashariki, jukumu la nchi hizo au serikali hizo katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, au wananchi wenyewe, majukumu yao ni majukumu yao?
Kwanza kabisa kuna hadhari za mabadiliko tabia nchi. Kwanza kabisa ni lazima tuangalie vile sayansi inavyosema. Afrika, yule mwananchi wa kawaida hajachangia sana, lakini hata hivyo nakubaliana wewe, ni lazima tuweze kuchangia ile kufanya ile inaitwa adaptation. hatuwezi ngoja, hata ingawa tunangoja wazungu wa nchi zilizoendelea, ni lazima tuangalie vile tutajisaidia. Kwa hivyo sasa tunaweka policies hapo. Nchi zingine zimeanza kuweka hata pesa zao za mfuko wao kwa mabadiliko tabia nchi, kuweza kutumia zile renewable energy,
nishati mbadala
kuliko hii ya makaa ya kawi. Tunaambiwa hii fossil fuels zina ambazo zinaathiri hewa na hizo zingine mambo mengi sana yale tunafanya.
Ni Mithika Mwenda akizungumza nasi katika studio zetu za hapa Washington DC. Katika makala ya jamii na maendeleo, wafungaji mwezi mtukufu wa Ramadhani washauriwa kuitumia vizuri mitandao ya kijamii ili kwenda sawa na maadili ya ibada hiyo ya swaumu, wakati ambapo teknolojia nayo ikiendelea kukua kwa kasi tofauti na ilivyokuwa miaka ya zamani. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ameandaa taarifa ifuatayo.
Ni jambo lisilo na shaka kwamba maendeleo ya kiteknolojia yameathiri ada na tamaduni nyingi za jamii mbalimbali ulimwenguni. Tukio kama la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja ya nguzo tano muhimu katika dini ya Kiislamu. Hapa waumini wa dini hii, licha kujizuia kula, kunywa na mengineyo yenye kuharibu funga zao pindi watekelezapo ibada hiyo, kadhalika hujikita katika kutafuta maarifa zaidi yanayohusu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo teknolojia nayo huchukua nafasi. Na katika hili nikizungumza na mhandisi Ibrahim Tupa, mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya habari kutoka katika kituo cha Jumuiya ya Kiafrika za Malik, anasema
ukilinganisha Ramadhani ya sasa hivi na Ramadhani ambazo zimepita kuna tofauti. Zamani ilibidi mtu ili ujue muda gani unafuturu unatakiwa ima msikitini au utazame jua. Sasa hivi kwa kitu hakipo, hata applications zimetengenezwa. Application inakwambia leo jua linazama saa ngapi na litachomoza saa ngapi. Sio hiyo tu, ilikuwa Ramadhani mwisho wa kula daku lazima imamu anapiga adhana hizo mbili. Adhana ya mwanzo anawapa watu taarifa, bwana kama anawapa tahadhari tunakaribia kumaliza. Na ikiwezekana anaongea kabisa, jamani daku ndio limeisha au baada ya dakika 15 sasa hivi. Lakini kwa kupitia application anaambiwa leo mwisho wa kula daku itakuwa saa 10 na kadhaa. Sio hivyo kibla. Ilikuwa ni tabu sana kwenda kwenye miji mipya, kibla ilikuwa tabu kuipata, lakini kibla sasa hivi kwenye application inasoma wapi direction nilipo.
Mbali na kufuatilia maarifa na masuala ya kiibada kupitia simu na vifaa vingine vya kielektroniki, kadhalika wafungaji hutumia fursa hii katika kufanya mambo ya hisani kama vile utoaji sadaka, kualikana futari, kununuliana zawadi za mwezi mtukufu wa Ramadhani na za sikukuu mitandaoni. Ingawa pia bado watumiaji wanakiri uwepo wa athari kubwa za maendeleo ya kiteknolojia katika ada na tamaduni zao, mambo mengi yamebadilika, kama anavyoelezea hili ndugu Abdallah.
Naweza kusema kwamba jamii inabidi kidogo izinduke katika masuala haya, na imetubadilishia ile tabia ambayo tulikuwa nayo zamani, kwamba zamani watu walikuwa wakiishi au wanapokutana katika sehemu huwa kuna changamka na kuna kufurahika. Lakini baada ya teknolojia kuja, unaweza kukuta baada ya kukutana tu, wakati wa kukutana watu wakasalimiana, baada ya hapo tena kila mmoja akaweko busy na simu na peruzi, anaangalia kile ambacho kwamba kinachomfurahisha yeye. Lakini kwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, ni muda ambao ni mzuri, naweza kusema kwamba kupitia hii teknolojia unapokutana na wenzako, basi unaweza kuwa ni mwenye kudeal na simu, lakini vile vile ukaangalia masuala ambayo kwamba yenye kuleta faida ili kuweza kuwahabarisha na wenzako.
Ni dhahiri kwamba kupitia programu zinazowekwa katika simu husaidia kuelimisha na kufikisha taarifa kwa haraka sana, hususan kwa wale waliojiunga na mitandao ya kijamii. Viongozi wa dini wanawanasihi watumiaji kuchukua tahadhari na yanayojiri mitandaoni, hasa ufungaji mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema Imam Ali.
Naam, watu wawe makini katika kuperuzi, waache kwenda kwenye kurasa. Unajua kuna kurasa ambazo pia zinateka na zinashawishi. Kuna kuwa una habari ambazo sio mzuri, waende katika habari ambazo zinaweza zikaleta faida, hususan katika jamii na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kurasa za mashehe. Walillahi alhamdu, mashehe wamejitahidi sana, wakiona kuwa mtu hawezi akakataza jambo usipokuwa aliendea jambo. Kwa hiyo muda ambao zimekuwa zile kurasa ambazo sio munasibi, yani haziendani na jamii, wao wakaamua waweke zile kurasa ambazo zinaweza kuendana na jamii. Wakaweka mawaidha, wakaweka darasa, wakaweka darasa za Qur'ani, darasa za hadithi. Walilahi alhamdu zipo. Kwa hivyo faida ni nyingi tulivyosema katika hii mitandao ya kijamii, japo hasara haziwezi kukosekana. Kwa hiyo tunatoa nasaha kwamba watu waende katika yale mambo ambayo yatakuwa yana faida zaidi na kutuongezea ilmu, kutuongezea imani na ucha Mungu ndani yake.
Na mahali hapa kwa leo nikihitimisha makala jamii na maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Shukrani sana Shafi Mbinda kwa ripoti yako hiyo. Na kabla ya kupata muktasari wa habari za dunia, tupate kibao hiki cha muziki, alafu baadaye Harrison Kamau na kusomea muktasari.
Kadogo dogo kazuri zuri katoto kamoto, ananipa guchi zinachanganyikiwa maskoto jomoto moto. Tunatashaga popo nikiwa nae misana miso koto toto. Mtaka peleka koko kula miogo na kaupepo kakoko. Minyota wake chana usiku, ana waka waka mwane na gawara. Minyota wake chana usiku, ana waka waka mwane na gawara. Tata kesha, we special, ringa ringa kwa madeko. Umenika, nice as day, I think a lot of mistakes. Adia chegi malize, ukiwa na mi senyorita. Kamu kitaka nipingye, mitakupigia na gita. Siku pinusu nilita, ujina mega biza. We nita kwenye kiza, hauna ni malinda. Minyota wake chana usiku.
Na wimbo nyota ulioimbwa na Masile, bila shaka muziki huu, matumaini yangu ni kwamba umekuburudisha mahali popote unapotusikiliza. Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumapili ameelezea wasiwasi wake kutokana na mzozo unaoendelea nchini Sudan kati ya vikosi vya Rapid Support Forces na jeshi la serikali. Kiongozi huo pia amelaani vikali vifo pamoja na majeruhi kwa wakazi, vikiwemo vifo vitatu vya wafanyakazi wa shirika la chakula duniani WFP huko Darfur Kaskazini, huku wengine wawili wakiachwa na majeraha mabaya. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili amesifu uhusiano wa karibu wa taifa lake na China, ikiwemo ushirikiano wa kijeshi, wakati akifanya kikao na waziri wa ulinzi wa China Ling Zhangfu mjini Moscow. Katika matamshi yake ya ufunguzi, Putin alisema kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa yetu kunaendelea vyema kwenye nyanja zote, zikiwemo kiuchumi, kijamii, kitamaduni, kielimu na hata kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba leo anatarajiwa mjini Baghdad, ikiwa ziara yake ya kwanza ya Iraq tangu Russia ilipovamia taifa lake, imesema taarifa kutoka wizara yake. Kuleba anatarajiwa kufanya mazungumzo na mwenzake wa Iraq Fuad Hussein pamoja na waziri mkuu Mohamed Shia al-Sudani, taarifa ya Jumapili imeongeza. Taarifa hiyo ambayo imemnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ahmed Al-Asraf imesema kwamba baadhi ya masuala watakayozungumzia ni pamoja na uhusiano baina ya Ukraine na Iraq pamoja na masuala ya kieneo na vile vile kimataifa. Pande zinazozozana Yemen Jumapili zimekamilisha ubadilishanaji wa wafungwa wanaohusishwa na mzozo ambao umekuwepo nchini humo kwa muda mrefu, kulingana na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu. Operesheni hiyo iliyoanza Ijumaa ni kubwa zaidi ya ubadilishanaji wa wafungwa nchini Yemen.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.